สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ครับคุณหญิง
สุรารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะ
สวัสดีค่ะมี2ประเด็นนะคะที่จะเรียนถามคุณหญิงนะคะเรื่องของวิกฤตรอบ2ที่ตอนนี้เขามองว่าไม่ใช่โควิดแล้วแต่เป็นพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่าพึ่งแตกลังนะคะทางฝ่ายค้านของคุณหญิงก็ดีแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ดีค่ะ
ค่ะ
เชิญค่ะ
ค
่
ะ
เรื่องไหน
เอาเรื่องไหนก่อน
เรื่องไหนก่อนแล้วแต่คุณหญิงเลย
ครับแล้วแต่คุณหญิงเลยค่ะ
เริ่มจากสภาพปัจจุบันของรัฐบาลแล้วก็เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับก็ต้องข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มาก่อนโควิดเป็นปีละนะคะซึ่งทุกๆฝ่ายก็ทราบดีโดยเฉพาะคนที่เป็นคนชั้นกลางลงมาเนี่ยก็จะสัมผัสได้เยอะจนมาปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาถึงธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่บ้างเริ่มเห็นว่ากำลังซื้อหดหายนะคะแต่ว่าคนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยก็จะเศรษฐกิจแย่มาหลายปีแล้วดังนั้นวันนี้พอมีโควิดก็ท่านในแง่ของรัฐบาลก็อาจจะทำให้ช่วยรัฐบาลก็คือมีข้ออ้างแล้วก็มีเงินจำนวนถึง 1.99 เงินกู้1ล้านล้านแล้วก็ของธนาคารประเทศไทย900,000,000,000เนี่ยเข้ามาอยู่ในมือหมุนเวียนนะคะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องบอกว่ามาตรการที่รัฐบาลออกกับความเสียหายคือออกเพื่อควบคุมโควิดกับความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สมดุลกันมันก็จะเห็นว่าที่เขียนลงไปใน Facebook เนี่ยก็คือวิกฤตรอบ2มาแน่มันแต่มันไม่ใช่โควิดละมันเป็นเศรษฐกิจแน่เพราะว่ามันได้ชี้เห็นหลายๆตัวแล้วก็จากนี้ไปเดือนกันยาตุลาจะยิ่งสัมผัสว่ามันจะหนักมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็หนึ่งประชาชนยากลำบากแน่แต่ถ้ามาตอบคำถามเป็นการเมืองว่าแล้วสภาพของรัฐบาลเป็นไงสภาพรัฐบาลเนี่ยจะเผชิญกับของสัมพันธ์หานะคะแม้ว่าจะมีความสำเร็จด้านโควิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันทำความเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะมากนะคะแล้วก็การเยียวยาก็ดีไม่ทั่วถึงไม่ทันเกณฑ์ทันการนะคะมันก็กระตุ้นกำลังซื้อไม่ได้ทางตรงข้ามกับให้กำลังซื้อหดหายทั้งที่มีเม็ดเงินตั้ง 5-6 แสนล้านนะคะในการฟื้นฟูขณะเดียวกันพอทำดิ้งมันไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินแทนที่จะอัดเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์มันอัดเข้าไปแล้วเหมือนไปกับสายน้ำนะคะอีกตัวหนึ่งคือ400,000,000เนี่ยก็ยังไม่เห็นทิศทางของการใช้เงินที่เราจะเชื่อมั่นได้ว่าเอาไปใช้แล้วเพื่ออย่างเช่นเราจะทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็ต้องทำเรื่องของสาธารณสุขให้แข็งแรงใช่ไหมฮะให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมั่นใจว่าปลอดภัยปลอดโรคอาหารปลอดภัยอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสเราแต่ว่ากลายเป็นว่า400,000,000เนี่ยกระจายลงไปตามกระทรวงเพื่อให้เสนองบประมาณมาซึ่งตอนจริงคือพอเสนอมามันก็เสนอโครงการที่หัวแตกกันมาหมดนะคะเหมือนเป็นเค้กแบ่งกันกินอ่ะแต่ยามวิกฤตแบบนี้เงินมีน้อยแบบนี้เนี่ยรัฐบาลโดยผู้นำเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทุบเป้งๆว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะทิศทางดีอาหารจะเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวโดยที่มีไฮจีนดีติกแล้วเรื่องของความสะอาดเรื่องของเฮลท์แคร์ดีอะไรเงี้ยมันไม่มีภาพดีพอไม่มีภาพดี400,000,000ก็ละลายแม่น้ำแน่นะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่ประชาชนยากลำบากรัฐบาลก็จะเผชิญกับวิกฤตศรัทธานะคะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากลำบากของประชาชนได้และภายในของรัฐบาลเองอันนี้ก็คือผู้สั่งรัฐบาลก่อนก็คือพรรคร่วมรัฐบาลเองหรือในพรรคเดียวกันเองคือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีการแย่งตำแหน่งกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งสำคัญก็คือ1หัวหน้าพรร
ค
2ก็บอกว่าจะปรับครม.
ค
่
ะ
มันก็เลยกลายเป็นวิ่งกันฝุ่นตลบมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะมากนะคะในช่วงนี้แต่การปรับครม.ก็ดีหรือการปรับอำนาจในพรรคพลังประชารัฐก็ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความอย่างที่เราเห็นนะมูฟเมนต์คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเรื่องตำแหน่งแข่งขันกันนั้นมันก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็จะยากลำบากในแง่ของการเมืองนะคะแล้วก็ต้องบริหารจัดการเยอะหน่อย จากที่บริหารจัดการหลายๆพรรคหลายกลุ่
ม
ลำบากอยู่แล้วทุกสัปดาห์ก็ต้องมีการแจกกล้วยมีการอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นข่าวเวลาจะโหวตสำคัญก็ต้องทุกสัปดาห์นะคะก็มันเห็นชัดอยู่แล้วพอจะมีการปรับครม.ทุกคนก็วิ่งกันนี้ก็รวมกับวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนรอความหวังในการแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะก็เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ก็ทำให้เป็นปัญหาเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างที่เห็นนะคะ
ค่ะเอ๊ะคุณหญิงคะถ้าเกิดกรณีการปรับครม.ที่เกิดขึ้นถ้าเขาปรับเปลี่ยนช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะถ้าปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจไปเอาคนนอกมาที่เคยทำงานทางการเงินดูแลสภาพทางการเงินของประเทศมาจะช่วยทำให้การบริหารจัดการมันดีขึ้นในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้บ้างไหมคะ
ก็คือก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็วันนี้เนี่ยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือนายกนะคะ
ค่ะ
ถ้าจะมีคนเก่งเข้ามาช่วยนายกเพิ่มคือต้องยอมรับเลยว่านายกก็พูดเองว่าจ
ะ
ไม่เก่งเศรษฐกิจแต่เผอิญความไม่เก่งเศรษฐกิจเนี่ยนายกมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองนะคะแล้วถ้าในยามปกติไม่เป็นไรในยามวิกฤตแบบนี้คนไม่เก่งเศรษฐกิจคนไม่เข้าใจมาทำเนี่ยเราไม่มีคนเก่งมาช่วยเนี่ยม
ัน
ก็จะยิ่งหนักเข้าไปเพราะนายกไม่มีพื้นฐานในด้านเศรษฐกิจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะมีคนเก่งเข้ามาช่วยเนี่ยก
็
เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สำคัญก็คือว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักหนามันไม่ได้อยู่ที่นโยบายการคลังหรือนโยบายการเงินอย่างเดียวม
ัน
จำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องขององค์การพยพอื่นไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยการด้วยโปรดักต์ใหม่ที่เป็นการท่องเที่ยวการเกษตรหร
ื
ออาหารปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะม
ัน
ก็ต้องเป็นหัวหน้าคือหัวหน้าทีมหรือคนที่ดูแลเศรษฐกิจต้องมองภาพรวมออกไม่ใช่มองแต่ในบริบทของการเงินหรือการคลังอย่างเดียว
นะ
คะแต่ก็ต้องมองเรื่องของการจะทำยังไงที่จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนลดรายจ่ายนะคะแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะยืนอยู่ได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการตัวเล็กๆขึ้นเป็นกลไกสำคัญแล้วก็เป็นจำนวนมากอีกประเด็นหนึ่งค่ะนอกจากจะเห็นด้วยจะหาคนเก่งเข้ามาแต
่
คนเก่งนั้นต้องรอบรู้ที่จะไม่ใช่เหมือนมาหาปิดตาสองข้างแล้วเดินเฉพาะในแทร็กตัวเองว
ัน
นี้มันจะต้องใช้หลายแทร็กมาช่วยกันนะคะอีกอันหนึ่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงใน2ตำแหน่งสำคัญก็คือ1เขาบอกก็คือความไม่แน่นอนของรัฐมนตรีคลังถูกไหมคะที
่
บอกอาจจะปรับเปลี่ยนครม.อันที่สองผู้ว่าการแบงค์ชาติ
ใช่
ไม่ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตอนนี้พอเราอยู่ในช่วงวิกฤตแต่สองขุนพลที่ดูนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเนี่ยมีความไม่แน่นอนหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเสียว่างกันเยอะนะคะมันก็เลยกลายเป็นน่าหนักใจแล้วก็พอนายกซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่มีความเด็ดขาดชัดเจนสักทีหนึ่งว่าจะปรับไม่ปรับครม.จะยังไงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเครื่องอืดอะค่ะเครื่องอืดแล้วก็ทิศทางการใช้เงินกู้ไม่เห็นชัดมันก็ยิ่งก็เราจะเห็นว่าวิกฤตหนักมันจะเกิดขึ้นในเนี่ยไม่ห่วงไม่กี่เดือนเนี่ยแหละค่ะ2-3 เดือนข้างหน้ากันยาตุลาเนี่ยก็จะหนักมากคือถึง GDP ของไตรมาสนี้ก็เขาคาดว่าจะติดลบประมาณ 8.99 ไตรมาสหน้าเนี่ยจะเป็นเลข2ตัวจะติดลบถึง 15% ซึ่งก็หนักที่สุดเท่าที่มีประเทศไทยนะคะในไตรมาสนี้ก็เรียกว่าหนักแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากระตุ้นฝ่ายค้านกระตุ้นมาตลอดเนี่ยคือเรื่องการใช้เงินคือเยียวยาไม่ทันละก็เอาละ 400,000 ล้านกับตัวซอฟท์โลน 500,000 ล้านของ SME เนี่ยเราพยายามอยากให้เขาปรับเปลี่ยนนะคะคือถ้าปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการใช้แล้วก็ให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินได้เนี่ยมันจะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจลงได้ก็คือ1พวก SME ไม่เจ๊งลงไปคนก็ไม่ตกงานเพิ่ม2 SME คือห่วงโซ่ของการผลิตถ้าพวกนี้เขาเจ๊งไปกว่าเขาจะลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันยากเย็นอ่ะนะคะ
ครับ
ดังนั้นทำไมได้พักหน่อยแล้วก็พรรคเพื่อไทยได้เสนอมาตลอดว่าตอนเยียวยาเนี่ยทำไมเราอยากให้เยียวยาผ่านบริษัทใช่ไหมคะคือบริษัทนี้มี5คนเขาไม่ได้มาจดทะเบียนก็ถือโอกาสให้เข้ามาจดทะเบียนถูกต้องเลยนะคะมีพนักงาน5คนอ้าวหลวงจ่ายให้เหมือนกับที่เยอรมันใช้เหมือนที่อเมริกาใช้อ่ะหลวงก็จ่ายให้ 70% จ่ายผ่านบริษัทต้องจ่ายให้ลูกจ้างของตัวเอง 70% ถ้าบริษัทยังไหวก็อีก 30% คุณก็จ่ายไปแต่ถ้าไม่จ่ายอย่างน้อยๆเนี่ย 70% ของเงินเดือนคนยังลูกจ้างยังพออยู่ได้นะคะก็แบบคล้ายๆกับพักการทำงาน3เดือนอะไรเงี้ยแต่แดงได้รายได้อยู่ประมาณ 70% บริษัทก็ไม่เจ๊งถูกไหมคะไม่ต้องไปปลดคนงานบางธุรกิจเนี่ยเขาต้องพอไปคนงานกลับไปแล้วเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเนี่ยจะเปิดใหม่ก็ลำบากนะคะ เราจะเห็นว่าธุรกิจตอนนี้แม้จะบอกว่าให้เปิดกลับมา reopening แล้วเนี่ยแต่หลายธุรกิจเปิดไม่ได้เพราะว่าลูกหายไปกูกลับไปแล้วแยกอาจจะไปทำบริษัทอื่นไปแล้วร้านอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
เพราะว่ามันอันนี้คือปัญหาดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราถึงหวังที่400,000 ล้านกับไอ้ตัวซอฟท์โลนซึ่งเราได้เสนอพรบแก้พรกไปเมื่อวันพุธน่ะนะคะ
ครับ
ส่วนเนี้ยอย่างซอฟท์โลนเนี่ยต้องการให้ SME เข้าได้จริงๆไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่ๆนะคะ
ครับอีกมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคุณหญิงครับคือมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลออกโปรเจกต์มาว่าจะ
เราไปเที่ยวกัน
ใช่เราไปเที่ยวกันเนี่ยจะแจกเงินให้ค่าทั้งค่ากินอยู่600ต่อคนต่อวันต่อคืนอะไรนี่นะฮะแล้วก็ค่าที่พักจะลดให้ 40% เนี่ยตรงเนี้ยมันจะสามารถกระตุ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นการรู้สึกว่าจะแจกให้แค่5ล้านคนเอง
ค่ะอันเนี้ยมันคือตามหลักการมันก็อาจจะดูว่าน่าจะได
้ครา
วหน้าน่าจะต้องใช้เพื่อกระตุ้นแต่ว่าพอมาดูองค์ประกอบภาพรวมปัญหาเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่เอาแต่ว่าพอเปิดปั๊บคนไปเที่ยวเยอะการจัดการไม่มีเนี่ยนายกเองก็มาบอกอยู่คนจะไปเที่ยวกันเยอะคือมันย้อนแย้งอ่ะระหว่างห้ามคนไปเที่ยวแต่มาแจกเงินให้คนเที่ยวคือกำลังจะบอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่การใส่เม็ดเงินอย่างเดียว
ครับ
มันอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการด้วยอย่างที่เมื่อกี้พูดแต่ไม่ใช่อยู่ที่มาตรการการคลังมาตรการเงินแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการลงไปด้วย
ครับ
นะคะอย่างเงินที่ลงไปเนี่ยก็อย่างเช่นอสมนะคะบอกให้อสมไปเที่ยวฟรีล้านกว่าคน
ใช่
ดีไหมดีแต่ว่าต้องจัดผ่านบริษัทท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวยังไงก็คนโลโก้ทำได้กันเองได้ไห
ม
หรือต้องผ่านบริษัทยังไงแล้วก็จะกลายเป็นกินหัวคิวกันอย่างเดียวเหมือนกับโรงแรมที่เข้าเสร็จควอรันทีนหรือเปล่า
อ
ันนี้คือสิ่งที่มันเป็นช่องโหว่เต็มไปหมดนะคะเราก็เอาใจช่วยแหละอยากให้เขาแก้ได้เพราะว่ามันวิกฤตจริงๆคราวนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลทำมาตรการการควบคุมโรคได้ไม่สมดุลกับความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วพอจะแก้ก็แก้แบบบริหารจัดการไม่ดีหรือว่าแก้แบบไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการรั่วไหลด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างเช่นซึ่งดูงบของกระทรวงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวแต่ว่าเราจะอภิปรายในสภานะคะ
ครับ
เชื่อไหมคะว่างบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นจำนวนเป็นหมื่นล้านเนี่ยใช้ไปการอบรมสัมมนา
โอ้หมื่นเป็นหมื่นล้านเลยเหรอครับ
ใน
การอบรมสัมมนาซึ่งมันยังไม่จำเป็นไหม
ใช่เราหลับตาได้ภาพเลยว่ามันไม่ได้เงินเนี่ยมันจะไม่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรอกมันจะไปกระตุ้นกระเป๋าบางคนเท่านั้นเองนะคะอย่างเนี้ยพอเห็นเราก็เหนื่อยใจคืออยากให้เรารอดจริงๆอ่ะแต่ว่ามันนี้คืองบเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี่ยเห็นกับตาว่าโอ้ก็ใช้กันแบบนี
้
ซึ่งเราจะเอายื่นในสภานะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะยื่นคือมันแย่
ชั่วโมงนี้มันไม่ควรมีไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ควรมีการอบรมสัมมนางบเงินทุกบาทควรจะเอามาทำให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนที่ได
้ค่ะอย่างสร้างถนนสร้างตึก นะหลายคนในรัฐบาลพยายามบอกว่าก็นี่ไงสร้างถนนสร้างตึกทำให้จ้างแรงงานแต่นะยามอย่างนี้ระหว่างสร้างถนนสร้างตึกกลับไปทำแหล่งน้ำเราก็จ้างคนงานในพื้นที่ทำแหล่งน้ำขนาดเล็กอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันอะไรได้ประโยชน์มากกว่ากันถูกไหมคะสร้างถนนก็ใช้เครื่องมือซะส่วนใหญ่ละใช่ไหมคะแอสฟัลต์ต้องซื้อจากบริษัทใหญ
่
ซีเมนต์ต้องซื้อจากบริษัทใหญ
่
คนงานมีบ้างแต่ถ้าคุณไปให้เขาทำระบบทำแหล่งน้ำทำชลประทานโดยใช้แรงงานในพื้นที่เนี่ยได้ทั้งแหล่งน้ำได้ทั้งการกระจายเงินวันนี้รวมอีกเรื่องนึงที่หน่อยพยายามเสนอเนี่ยว่างบ400,000 ล้านเนี่ยที่คุณจะเอาไปอบรมเกษตรอินทรีย์เป็นหลายพันล้านเนี่ยนะคะตู้เอาไปแจกชาวบ้านนะไปจ้างชาวบ้านไม่ใช่แจกไปจ้างชาวบ้านให้ปลูกพืชปรับปรุงดินปลูกพวกปอเทืองพวกถั่ว
ครับ
คือจ้างปลูกเลยไม่ต้องรอผลผลิตให้เขาเลยแต่สิ่งที่ได้คือหน้าดินวันนี้เราจะพลิกเกษตรให้จัดเป็นภาระแล้วมาเป็นแหล่งสร้างรายได้เนี่ยเราต้องทำสองอย่างคือปรับหน้าดินกับน้ำคือดินกับน้ำเท่านั้นถูกไหมคะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วถูกด้วยแล้ววันนี้เขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปจ้างเขาปลูกปอเทืองปลูกถั่วปรับปรุงดินถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันยังจะ productive มากกว่าก็คือการแจกอะแต่แจกแล้วเขาต้องปลูกนะใช่ไหมคะ
ใช่
ปลูกปรับปรุงดินอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีอะไรนั่นขึ้นมาเราก็พยายามจะบอกว่าทำเรื่องดินกับน้ำให้เยอะในเรื่องเกษตรอ่ะคุณจะไปอบรมเกษตรอินทรีย์เกษตรอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็อบรมแล้วไปไหนต่อก็อบรมกันมาทุกปีอ่ะถ้าจะอบรมวันนี้สอนเนี่ยเขาขายออนไลน์ดีกว่าแต่ไปดูสิคะอบรมเกษตรอินทรีย์ใช้เงินตั้งกี่ตังค์นะเดี๋ยวเราจะเอามาพูดในสภาค่ะ
ก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะพูดในสภานี่ก็คือเตรียมไว้หมดแล้วว่าถึงเปิดสภาเปิดพิจารณาเรื่องงบเรื่องอะไรต่องบปี64เนี่ยก็คงจะต้อง
ก็อันนี้งบเงินกู้ค่ะมันมีกรรมธิการเราเอาไปเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็เรียนตรงๆนะคะคือรัฐบาลจะใช้วิธีอันนี้ก็พอเห็นกันอยู่นะใช้วิธีไม่รู้ไม่ตอบอะไรเงี้ย